Den første bibeltimen, den handler om denne synskorrigeringen og vår tilbøyelighet og dragning mot den åndelige nærsynthet, der vi blir fokusert på det som er nært, det som er her, og så hvordan Guds ord kalte Israelsfolket den gangen, og oss i dag også, til å se lenger, til å forankre vår visshet om hvem Gud er og hvordan Gud er, i det som han har sagt og det han har gjort, det som vi kan lese om i Bibelen, og også, det fikk jeg ikke sagt noe om, knyttet til det han har lovet for fremtiden. Så det er den andre delen, vissheten om at Jesus elsker meg, om Guds kjærlighet til Jesus Kristus, den er også noe som gjør at jeg kan være viss på at de løftene han har gitt fremtiden, de holder. Og Gud har gitt mange løfter for evigheten, for Guds folk. Og de står fast. Nå skal vi gå videre til denne andre bibeltimen. Og på mange måter så henger den litt nært sammen med den første. Den første handler om synet på Gud. Men nå skal vi gå videre til å se hvordan for Israelsfolket den gangen. Deres vridning i hvordan de tilnærmer seg Gud, og førte til en vridning knyttet til hvordan de tilnærmer seg sitt tjeneste, og da tjener Gud. Det er ofte en nær sammenheng med at det begynner med Guds bilde. Og da tenker jeg kanskje at vi av og til i for liten grad reflekterer over. Hvis vi begynner feil, da blir det følgefeil hele veien. Og derfor må en solid kristen forankring knyttet til synet på tjeneste, knyttet til synet på etikk, som vi skal komme inn på i kveld, og knyttet til synet på evigheten med dom og frelse, da må djupest sett være forankret i en bibelsk forståelse av hvordan Gud er. Derfor er dette her grunnleggende med hvordan Gud er, det som Bibelen åpenbarer, det er et fundament som alt annet bygger på. Og som et lite sidespor så vil jeg kunne si at mange av de debattene og samtalerne om tro og om liv i vår tid i dag, de viser at folk snakker med ulike utgangspunkt. Derfor er det avgjørende å finne et trygt og rett og godt utgangspunkt. Og min overbevisning er at det utgangspunktet det er det som Gud har gitt oss i Bibelen. Men nå skal vi komme videre til dette neste hovedtema i dag. Å tjene Gud. La oss sammen be. Gode Gud og Far, takk at du er sånn som du har sagt at du er. At ditt ord åpenbarer for oss sannheten om deg, og at ditt ord gir oss en tilstrekkelig åpenbaring av deg, sånn at vi da lærer nok for liv og for evighet. Herre, nå vet du om hver og en som er her. Ingenting er skjult for deg. Og du som elsker ditt folk, nå ber vi om at du også kan få komme ved din hellige ånd gjennom ditt ord og møte oss i dag. Du ser de utfordringene som vi står overfor i vår tid. Du ser de utfordringene vi står overfor i våre hverdagsliv på så mange ulike måter. Om denne bibeltimen her kunne få være med og orientere oss mot deg, mot det du har sagt. Herre, vi ber om din visdom, din veiledning, at du åpner ørene så vi får høre det du har sagt i ditt ord. Amen. Hvis jeg hadde fått denne pakken her av min 2,5 år gamle datter, når jeg hadde hatt bursdag eller jul eller hva det hadde vært, og hun hadde kommet til pappa med den og sagt, pappa, se, jeg har pakket inn pakket til deg. Det er en hemmelighet. Det er en toalettveske. For at hun pleier alltid å si hva hemmeligheten er rett etter at hun sier at det er en hemmelighet. Ja. Hvis du hadde kommet til meg med den her, jeg hadde jo smelt og sånt. Jeg hadde jo begynt å grine sånn som jeg hadde på å gjøre nå. Fordi at jeg hadde opplevd, dette her kom ifra et oppriktig hjerte, en glede. Hun ønsket å glede pappa. Hun ønsket å være her for meg. Hun ønsket å gjøre sitt beste. Og har strevet med disse teipbitene og liksom prøvd å få det sammen. Men hvis dette hadde vært gaver jeg hadde fått under juletreet fra min ektefelle, og min ektefelle hadde arbeidet på til bords i sin hverdag, da hun brukte store deler av arbeidstiden sin på å pakke så flott inn ulike bryllupsgaver det ene og det andre, og når julekvelden kom, så bare lampet hun dette skrotet her inn under juletreet. Hvordan ville jeg reagert da? Hva ville da vitne om? Hva ville da på en måte fortalt i den innsatsen hun hadde lagt ned her? Da hadde jo vært vitnesbyrd om at dette var noe hun egentlig ikke ville gjøre. Hun var egentlig ikke så interessert i dette her. Hun måtte noe nesten gjøre det av plikt, siden hun forventet at det er jul. Og hun var noe gift med han og Karen der, så da fikk hun kjøpe en pakke til han. Men hvis jeg visste hvem hun var, så kom hun med dette her. Så hadde jeg nok kjent på at dette her, det var ikke et vitnesbyrd fra et hjerte som var satt i brand for sin ekte mann. Hva har dette med kristen tjeneste å gjøre? Jo, den teksten vi nå skal lese sammen, nå skal vi lese en ganske lang tekst. Det er knyttet til at i Israelsfolket så er det nå en forakt, en misnøye og en kjølighet som har kommet inn knyttet til hvorleis presteskapet i Israel tilnærmer seg Gud og tenker om tjenester sin forhånd. De tjenester der kjærligheten jo er glemt, der at Gud elsker de, det har krympet inn. Og nå skal vi i denne neste bolken se på noen av de grunnleggende utfordringene knyttet til tjenester som de sto i, og hvordan dette her på ulike måter også kan aktualisere seg inn i våre liv i dag. Så nå skal vi lese en lang tekst. Vi skal lese store deler av Malaki kapittel 1 til starten av kapittel 2. Jeg kommer til å lese fra min nynorsk bibel, rett og slett fordi at når jeg skulle pakke klokka 6 i dag tidlig, så glemte jeg bokmålsbibelen min. Så det får bedre øve med meg det som ikke er så stø i nynorsken. Har du en bokmålsbibel framfor deg, eller en nynorsk bibel, er du velkommen til å slå opp. Og nå skal vi da lese denne andre konfrontasjonen mot presteskapet i Israelsfolket. Malaki kapittel 1 og vers 6 til kapittel 2 og vers 9. En son hedrer far sin, en slave herren sin. Er jeg far, hvor er da min heider? Er jeg herre? Hvor er ærefrykt for meg? Sier Herren over herskarene. Til dykk prester, det som viser forakt for mitt navn. Det sier, hvordan har vi vist forakt for navnet ditt? Det ber fram uverdig mat på altaret mitt. Det sier, på hva måte har vi handlet uverdig mot deg? Ved å si, Herrens bord kan vi vise forakt. Når det ber fram et blindt dyr til offer, er ikke det gale? Når det kommer et dyr som er halt eller sykt, er ikke det gale? Hva om du kom et slikt til stattholderen din? Tror du han da setter pris på deg og tek vennlig imot deg, sier Herren over herskarene. Og nå, be om velvilje for Guds åndelighet, så han viser oss nåde. Men når det kommer slikt fra dykker han, kan han da ta vennlig imot deg, sier Herren over herskarene. Om bare noen av dere ville stenge tempeldørene så det ikke til fånyttes kveiker eld på mitt alter. Jeg har ingen glede av dere, sier Herren over herskarene. Jeg setter ikke pris på dere og på offer fra dere han. Fra der sol går opp til der sol går ned, er mitt navn stort mellom folkeslager. Alle steder blir det tent offereld og båret fram rene offer i mitt navn. For navnet mitt er stort mellom folkeslager, sier Herren. Men det vanhelger det. Når det sier at Herrens bord er uverdig, at maten på det er foraktelig frukt. Det sier, for et strev å blæse av det, sier Herren over herskarene. Det kommer dyr som er røver, og med dyr som er halte eller syke når det kommer offer. Skulle jeg sette pris på noe slikt for dere, han, sier Herren. Forbannet er den som fer med svik, som har et handdyr i buskapen sin, og lover å gi det til Herren, men i staden offrer et dyr som er skadd. For jeg er en stor konge, sier Herren over herskarene. Navnet mitt er fryktet mellom folkeslager. Og nå, prester, til dykk er dette både. Vil de ikke høre og ikke legge dykk dette på hjertet, så det gjev navnet mitt ære, sier Herren over herskarene. Da sender jeg forbanning mot dykk. Jeg forbanner dykk av velsigning. Jeg har forbannet henne fordi hun ikke ligger dykk på hjertet. Se, jeg truger etter dykker. Slakteavfall fra festene dykker, kaster jeg andete på dykk, og sammen med det skal det bæres bort. Da skal de kjenne at det er jeg som har sendt dykk dette både, så mi pakt med Levi kan stå ved lag, sier Herren over herskarene. Mi pakt med han var liv og fred som jeg gav han. Han skulle ha ærefrykt for meg, og skjelve for navnet mitt. Sann rettleiing var i hans munn, det fanns ikke svik på leppene. I fred og rettferd vandret han med meg, og fikk mange til å vende om fra skuld. For prestens lepper tek vare på kunnskap, rettleiing skal en søke fra hans munn, for han er sendebåd fra Herren over herskarene. Men det har bøyd av fra vegen. Det har gjevet slik rettleiing at mange har snublet. Det har bråte Levi-pakta, sier Herren over herskarene. De forgjere dykk ynkelige og forakte av hele folket. For det følger ikke mine veger, men gjør skil på folk når det er rettleier. Amen. Når vi leser en sånn tekst som dette her, fra det gamle testamentet, så er det nyttig å tenke gjennom likheter og forskjeller mellom det å tjene Herren og tro på han i dag, kontra for 2450 år siden. Jeg er sikker på at når vi leser denne teksten her nå, så er det nok noen som med en gang kjenner at ja, her er det ting som er aktuelt og rett inn i vår tid, og ja, da er det absolutt, og da skal vi komme til. Men så er det nok sikkert noen som sitter her og kjenner på at alt dette her med altså, det er offringer, og det er noen prester, og det er prester i tempel i Gamle Testamentet, og det ene og det andre. Ikke er jeg prest, og ikke er klokker, og ikke har jeg noen tempel selv om jeg går i misjonssal. Så hva har dette med livet mitt å gjøre? Derfor kan det være greit å liksom ha et lite sånn rammeverk med seg i bakgrunnen. For vi skal nå i løpet av den neste halvtimen først prøve å se noen av de grunnleggende sporene knyttet til den dommen som den teksten er formidlet inn i sin samtid. Men så vil jeg utifra de sporene prøve å løfte blikket og vise deg at de grunnleggende poengene, de grunnleggende domsordene som ble sagt her, de er høyst aktuelle også i vår situasjon i Norge i dag. Det er sånn at denne tabellen kan være lurt å ha med seg i bakhovet, både når vi skal forstå Malakis bok, men også hvis du på egen hånd skal lese og prøve å forstå andre deler av det gamle testamentet. La oss si at du har en bibelleseplan der du skal lese gjennom Bibelen på ett år. Og du begynner med frist mot, første Mosebok går som en lek, andre Mosebok, spennende utgangen av Egypt, og så kommer der, begynte tabernaklet skulle bygges. Og da var det full stopp, og det var tunge greier, og så kom gullkalven, da det var liksom en spent historie, og så klarer du å tune deg inn, og så skal de bygge av tabernaklet, kommer teksten en gang til. Og så tenker du, nå har jeg kommet over kneiket, nå er jeg endelig ferdig med det tørre i slutten av andre Mosebok, og så begynner du på tredje Mosebok. Og det er blod, og det er offringer, side opp og side ned. Det kan være, hvis du leser boken, så gjør jeg en mer grundig beskrivelse av det, så det kan kanskje være nyttig. Men den tabellen her er i hvert fall noen sånne grunnleggende råd til deg. For det har å gjøre med hvordan livet med Gud og tjenester med Gud blir beskrevet i det gamle testamentet og i den gamle pakt som da Israels folk levde i, og i den nye pakt som du og jeg som tror på Jesus i dag lever under. For det første, hvem er det som er prester? I det gamle testamentet så er det veldig tydelig at det er ei spesielt slekt i Israel. Det er Levi sine etterkommere. Israels folk var 12 stamme, ei av dem var Levi-stammen. Levis stamme, da var de som skulle ansvar for alt som skjedde i tempelet. Og blant da, så var det da en som heter Aaron, og hans etterkommere, de skulle komme til å være prester. Så prestene i Israel, da var ikke, du søkte ikke på en presteutdanning, og så hvis du fikk gode karakterer, så kunne du søke jobb i tempelet i Jerusalem, hvis du ikke fikk noe holde på borte i Beersheba, eller hvor det var. Nei, det var knyttet til den slekte du var en del av. Det var klart og tydelig, hvem kan være prest? Jo, det er Arons etterkommere. Hvis ikke du har da etternavnet, hvis ikke du heter det som noen jøder i dag heter et etternavn, Kohen, altså det er jo hebraisk Kohen, det er prest. Ja. Hvis ikke du er av Levis stamme, så kunne ikke du bli prest. Men i dag, i den nye paktstid, så beskriver faktisk Bibelen det grunnleggende faktum at et hvert menneske som har kommet til tro på Jesus Kristus, nå har blitt en del av det som blir kalt for det allmenne prestedømmet. Det vil si at en hver kristen ved trua på Jesus Kristus, nå er en del av Guds presteskap. Dette her er en måte i vår del av kirkelandskapet i Norge, så er dette noe som historisk har vært viktig å framheve. Viktig å framheve en hver kristens kall og ansvar. Med alle prester for Herren. Så skal Martin Luther noe sånn anekdotisk ha sagt at vi er alle prester, men ikke sokneprester. Og i dag er poenget at dette utelukker ikke at det er noen funksjoner knyttet til at det er noen som på en særlig måte har et hyrde- og læreransvar i menighetene. Og i misjonssalen her. Men om du har pastor bak navnet ditt eller ikke, så er du ved tro på Jesus like fullt en del av Guds presteskap. Dette tar jeg med for å understreke at du kan ikke bare liksom utsondere den delen der av Bibelen og si at der er de prestene, da får de som studerer teologi på Fjelløy ta seg av. Jeg studerer noe annet her i Oslo, så jeg bryr meg ikke så mye med det. Nei, en hver som tror på Jesus er en del av hans presteskap. Ja, hva er prestenes oppgave da? Ja, i den gamle pakts tid, Arons etterkommere, så var det to hovedsaker. Den første og viktigste delen var at de var offerprester. De var ikke framfor alt liksom menighetsledere, eller sjelesørgere, eller visjonsbærere, eller det ene eller andre. Det sto ikke viktig med gode samarbeidsegenskaper når det var lyste utstillinger. Nei, de var en offerprest. De var kallet til å utføre offringer på vegne av folket. Folket kom med dyr til tempelet, og så var det prestene som hadde ansvar for å slakte dem og stenke blod på de rette plassene, og så videre. Så de var offerprester, og så var de veiledere. Det vil si at de hadde et ansvar for å vise folket hva er det som er godt, hva er det som ikke er godt. Hvor går veien, og hvor går ikke veien? Dette var et kall Gud hadde gitt levitterne. Og det er litt av det kallet som mot slutten av teksten her blir snakket om. Denne Levi-pakta. Da Gud hadde inngått en avtale med deg. De skulle få ha denne funksjonen. Dette kallet, denne gave og oppgave. Ja, hvordan er det i dag? Jo. Faktisk så er det sånn at enhver prest i dag har denne todelte funksjonen. Helt grunnleggende, så er vi også nye offerprester. Men, da kjenner jeg en viktig forskjell din. At i den gamle testamentlige tid, så var det på en måte to typer offringer. Du hadde syndoffer, da dyr ble slaktet. Et dyr gav sitt liv i stedet for folket. At det var lam, blod ble utgitt, og når blod ble utgitt, så sonet da folket sine synder. Og det var prestene som skulle slakte disse dyrene. Men i den nye paktstid, så er det gjort ett offer en gang for alle. Det er ikke behov for noe som helst slags mer soning for synd. Det kan ikke og skal ikke gjentakast, for Jesus Kristus har en gang for alle båret sitt legeme fram til soning for alle våre synder. Det trengs ikke noe mer. Jesus er den store presten i den nye pakt. Han er offerpresten. Han er den som har ordnet alt det som ordnes for at mennesket kommer inn i et rett forhold til Gud. Så det er den første delen av offringene. Men den andre delen, den er knyttet til takkoffer til Gud. I det gamle testamentet handler det om at når koddene hadde kommet inn, når det begynte å vekse på åkrene, så var det en overbevisning om at det er Gud som har gitt oss alle disse gode gavene. Og da skulle det få bæres fram til Gud i tempelet som et takkoffer til han. Og i den nye paktstiden, og det er der jeg mener med at vi er nye offerprester, så er det sånn at enhver kristen, vi er også kalt til å leve i takknemlighet til Herren, og bære fram offer til han. Ikke for å sone synd, men tvert imot fordi vi vet at vår synd er sonet. Ikke for å komme inn i et rett forhold til Gud, men tvert imot fordi at vi vet at Jesus, han har tatt hånd om alt som jeg trenger. Men på basis av det, at jeg i Jesus Kristus har fred med Gud, er rettferdig, så skal jeg få bære mitt liv fram som et offer til han. Og dette står det faktisk om ganske mange plasser i Nytestamentet. Hebreabrevet forteller om et offer der det leppe som lovpriser hans navn. Første Peters brev forteller om en vittnetjeneste. Men også gode gjerninger, da gjør godt mot sin neste. Det er ikke noe en kristen gjør for å komme inn i et rett forhold til Gud, men han gjør det fordi jeg har kommet inn i det. Og i takk til Gud og til hjelp for min neste, så gjør jeg det som er godt. Sant? Nå er det liksom teoretisk rammeverk. Poenget er, du må forstå det, det som har å gjøre med prestetjeneste i Gamle Testamentet, det ser ulikt ut i dag. Men du som tror på Jesus Kristus er også en prest i dag. I dag at du er kalt til å tro på Jesus at han har sonet dine synder, og i takknemlighet til deg gå ut og tjene den neste sånn at det kan være til hjelp for deg og til ære for Gud. Forstod du den? Noen som tørde å nikke litt forsiktig. Det er alltid litt sånn usikker når du spør sånn, for det er hvor mye nikk du må ha for at du skal ta det en gang til, eller ikke. Men nå tror jeg det var nok til at vi kan gå videre. Hvis du ikke forstod, så tar vi det etterpå. Vi må komme til de to problemene som var. De to problemene som denne teksten er framfor alt løftet opp knyttet til prestene i Israel. For denne andre konfrontasjonen er framfor alt knyttet til prestene. Den første utfordringen, eller det første problemet, det ser ut til å være helt grunnleggende at folket og prestene, de glemte hvem de tjente. De glemte hvem de gjorde sin tjeneste for. Ja, teoretisk sett visste de da. De hadde ordene, de hadde kunnskapen. De visste at vi er Guds prester, vi er jo Guds folk, vi er jo de som tjener Herren. Men hele livet vitner om at selv om ordene satt der, så var det liksom en spenning i livet da. De sa en ting, men tjeneste der ropte om noe annet. Israelsfolket fortjente på ingen måte å ha Gud som sin Gud. På ingen måte. Det hadde gått 1000 år. Hvis du leser Gamle Testamentet frem til Malakis bok, så er det et par saker som blir veldig klart og tydelige. Det første, det er da at Gud ikke har forkastet dette folket her. Det er ikke fordi dette folket her er så elskverdig, så flott, så utholdende eller gode. Det begynner egentlig i dag de går ut av Egypt, hvis vi tar den delen av historien. Tenk. Tenk på det. En sjø har delt seg. Og du har gått igjennom. Og i dag du har kommet over til andre siden, så går sjøen sammen igjen. Og hele fiendeherren, det du har fryktet hele livet ditt, det blir utslettet. Så går det ikke så mange dager før du begynner å klage. Syte. Og det går faktisk ikke så mange vekene før Israels folk begynner å si at vi hadde det bedre når vi var i Egypt. Israels historie i det gamle testamentet er en historie om harde hjerte. Det er en historie om en Gud som er trofast på tross av, ikke på grunn av det folk hadde gjort. Når Gud da likevel sier, jeg vil være deres Gud. Jeg vil ha med deg å gjøre. Jeg vil kalle deg til omvendelse til å tro på meg. Hva tanker bør dette følge deg med? Jeg har prøvd å tenke i mitt hoved på liksom en illustrasjon på dette. Jeg sliter litt med å finne en god illustrasjon, men jeg har tenkt på, tenk scenariet der du er en ung person som er interessert i en annen person. Og så er det sånn at denne andre personen, den er så langt ute på din liga som du ville tenkt. Altså det er et helt annet nivå. På et eller annet. Det var en kjendis da, la oss si da. Ja. At det, det er jo da rammeverket vi har som moderne venner, og tenker, og er du kjendis, da er du på toppen av liksom stigen av alt dritt i natt, men sånn er det jo ikke. Men det er liksom en person som er, det er liksom langt der oppe. Du tenker, jeg har ikke sjans på vedkommende. Men tenk deg hvis den personen, for den da fatt interesse for deg. Ikke fordi at vedkommende tror at du er noe annet enn der du er. Faktisk er det sånn at den personen vet alt om deg. Alt ditt mørke. Men like fullt sier den personen, som kunne fått hvem som helst, jeg vil ha deg. Wow! Den personen som er liksom den ultimate, den sier, jeg vil ha deg. Og det er jo da Bibelens historie handler om. Det er jo ikke en kjendis, men det er jo en som er så uendelig mye større. Det er jo den fullkomne, herlige Gud. Han som ifra evighet til evighet er den allmektige og gode og kjærlige og nådige. Han som vet alt, som kommer til dette folket og sier, jeg vil ha deg. Glede. Tenk, han vil ha meg. Takknemlighet. Takk at jeg får høre deg til. Ydmykhet. Jeg fortjener ikke dette her, men jeg vil ha det. Og lydighet. Jeg vil lytte til den personen. Nå skal jeg ta et lite sånn aktualiserende sidespor. Bak i salen her, så står det mange sangbøker. Det er den såkalte sangboken. Og den er ganske fin. Jeg setter pris på veldig mange av sangene inn i der. Det du kan gjøre en gang, det er at du kan ta den boken der, og så kan du slå opp at det er ulike deler. En har kamp og seier, en har helliggjørelse, en har det ene og det andre. Og en har også en egen kategori som heter kristen tjeneste. Merk deg, hvis du slår opp i den delen der, hva grunntone som er i de sangene som står under kristen tjeneste. Dette er vekkelsessanger. Det er sanger som er skrevet av mennesker som var tent i brand for Jesus og som fortjener han. Og hva er det som gjennomsyrer da? Din rikssak, Jesus, være skal mitt største ork og slit. Akk, jeg også fikk ditt kall og skal må nå være med. Jeg er nå verdig til dette her og være en del av det rikets her, men du er nå sånn som du er. Nei, det er ikke sånn det. Det er det motsatte. Din rikssak, Jesus, være skal min største herlighet. Takk at jeg også fikk ditt kall og skal få være med. Uverdig er jeg, Herre kjær, å stå som lem i rikets her. Men du som ga meg vennenavn og tok meg ømt i din favn, vil gi meg makt og gå hvor du har sagt. poenget. Det er en tone av en forståelse av at da fortjener Herren. Det er faktisk nåde. Det er noe stort. Det er noe godt. Det er gaver. Men i Israels folket så var dette snudd på hodet. Hva er det for deg? Det er et strev. Og for et strev, står det i vers 13. Sånn snakket de om tjenesten sin. Det var et slit. Det ser ut som å være noe som de helst ville vært for uten. I dag at de prøver å ta snarveier i tjenesten sin. Ta minste motstandsvei. I stedet for å høre på det Gud hadde sagt om hvordan de skulle få innrettet sitt tjeneste for ham, så ville de gjøre det som selv passer deg best. Konkret for Israels folke handler det da om at de ville begynne å, i stedet for å offre de lyteløse og de beste dyrene, så ville de ta de dyrene i stedet for som var av litt lavere kvalitet. For poenget i Moseloven, da var hele veien at når et dyr skulle gjeves til soning for folket sine synder, så skulle det være et fullkomment dyr. Og i dag ligger det et forbilde på Jesus, som jo er den fullkomne, som ga sitt liv for oss. Men kanskje spesielt i en litt sånn tung tid, da mat ikke var det han hadde mest av, så kunne det være lett å tenke at kanskje vi heller kan ta noen andre dyr. For la oss si at du da, nå er det lemming, eller hva man skal kalle det, to ganger. At du får noen sauer. Du ser en, han er halt. Blind. Og så er det en som er perfekt. Det kan være lett å tenke, vi tar denne blinde. Den har ikke noe fremtid for seg. Vi offrer den. Men Gud hadde sagt det skulle være motsatt vei. De kunne ha ulike beveggrunner for å gjøre som de gjorde, men grunnsaken var at de valgte og gjøre det som de selv syntes var klokast, og det de selv syntes var best, i stedet for å høre på Herren. De tok snarveier. Og da er det så utrolig lett for i all form for kristen tjenester, at den i stedet for å orientere seg ut på hva Gud faktisk har sagt, så begynner man å tenke ut på hva er det jeg tenker er lurest eller best å gjøre. Som ikke du offrer dyr. Så dette tar snarveier i dag å leve som et Jesusvitne i hverdagen. Det er noe som for hver og en av oss ligger så nært. På studieplassen. På jobben. I heimen. I samfunnet. Filer litt på sannheten. Velger å ikke kommunisere de tingene når vi blir spurt om det, som vi vet at vil skape en reaksjon og skape et anstøt. Så velger vi liksom, vi gjør ikke det. Selv om vi vet hva som er sant, hva som er godt, og hva som er rett. Mitt poeng er ikke at du skal komme på jobb på mandag og liksom bare ta av. Gå løs som en mitraljøs og bare fyre løs på alt det mest kontroversielle du kan tenke deg. Det er på ingen måte det som er poenget. Men det nye testamentet forteller oss om det har vært klart til å stå til ansvar for det håpet vi er kalt til. Og det er det jo jeg kalt til. Og så vet jeg så godt i mitt liv. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen i at når trykket kommer, og vi vet at nå kommer det til å koste noe hvis jeg våger å si for eksempel ytre at jeg har en konservativ tilnærming til kjønn eller ekteskap eller hva det skal være, da vet jeg at dette her det kommer til å få konsekvenser. Men du som har fått hørt budskapet fra himmel, jeg vil ha deg. Jesus, Han vil ha deg. Hør på han og i de situasjonene. Og be om visdom til å kunne i kjærlighet til dine medmennesker stå fast i det du er bevisst om. Snarveiene er en lett vei. Og det andre, det er knyttet til strev. Strev. Det å være et menneske i denne verden, det å leve i en dobbelthet. Den dobbeltheten, den handler om at vi er skapt i denne verden, men denne verden, den er også preget av syndefallet. Og det preger også vår grunnleggende kall som menneske. Første Mosebok kapittel 1 og 2 og 3 understreker akkurat dette her. Det understreker for eksempel at Adam, han ble satt først til å vokte og dyrke hagen. Han ble gitt oppgaver som en jordbruker. Og så kommer kapittel 3, syndefallet blir en realitet. Hva skjer da? Da står det, med torner og tistler skal du dyrke jorden, med svette og det ene og det andre. På jord du tatt og til jord skal du bli. Altså det er på en måte en realitetsorientering på at den gave du har fått, den oppgave du har fått, den kommer du nå, Adam, til å måtte gjøre i en verden preget av synd, preget av forgjengelighet, preget av at ting ikke alltid er lett. Og sånn er det å tjene Herren. Sånn er det om du tenker i menighetslivet, så kommer du med en kostnad. På arbeidet, i familien, det er ingen oppgave Gud har gitt deg, da alt bærer alltid en dans på rose. Selv om å danse på rose vil være ganske vondt, for det er mye torne. Det er en sorg, og det er en glede. Det er en visshet om at dette her er et stort kall og en oppgave, en velsignelse jeg har fått av Gud. Og så er det et slit. For eksempel hvis du er en student. Tenk hvor stort at du får bruke år av livet ditt til å bare lese bøker. Studere ting du er interessert i. Men det er snart eksamen. Det er ikke enten eller. Er du gift, så kan du glede deg over hvor stort det er og godt det er. Men det er jo også ting som ikke er så kjekt. Og du tenker at det var lettere hvis jeg hadde vært alene. Hvorfor tar jeg med denne parentesen? Jo, jeg tar med den for å vise at vi må være realistiske og ærlige på. Og det tjener Herren. Det er dobbelt. Det er glede, og det er smerte. Men det som har skjedd her i Israel, det er at denne smertebiten, sorgen, strevet, den har tatt fullstendig overhånd. Og det ser ut som at det har blitt en sånn vond spiral, at den bare snakker om hvor fælt dette her er. Og da har jeg noen ganger også opplevd i den kristne menighet at det utvikler seg en kultur der vi mer og mer snakker om hvor tungt det er alle disse oppgavene jeg har. Og hvor fælt det er alt dette her jeg står i. Må jeg virkelig gjøre dette her? Må jeg virkelig gjøre dette her? Så kan da overdøve gleden i det. Storheten i det. Muligheten i det at Gud har gitt deg sine nådegaver til å tjene ham. Så, husk på midt i strevet at det er en gave å fortjene ham. Det er en oppfordring jeg vil gi, og samtidig skal vi ikke fornekte det som er vanskelig. Det var det første, men vi må ha litt om det andre problemet også, og det skal vi bruke mye kortere tid på. Det andre problemet knyttet til lederskapet i Israelsfolket, da var at de skulle ha vært veiledere, men de ble villedere. Til venstre her så ser du da idealet som vært formidlet. De som var prester i Israelsfolket, de som var folket sine veiledere, de hadde et ansvar. Altså de skulle formidle Guds velsignelse til folket. Men i stedet for så forteller faktisk den teksten her oss om at de er nå under Guds forbannelse. De skulle ha ærefrykt for Herren, ha et ønske om å høre på han og bøye seg for han, men i stedet for så ga de seg ut en likegyldighet til Gud. Da de tenkte at hva Gud sa, det fikk noe bedre. Og så er det tredje punktet jeg skriver opp, det at de skulle ha kommet med sann rettledning, så veileder folket ut i hva Gud hadde sagt, som også medførte å kalle folket til å vende om ifra synd. Men i stedet for, så står det her i vers 8, i kapittel 2. Det har gjeve slik rettleiing at mange har snubla. Jeg har tatt to skilt med her for å illustrere akkurat dette. Prestene hadde faktisk en grunnleggende oppgave å stå der som et veiskilt. Et veiskilt som sa til forbipasserende som var på feil vei, at nå må du snu. At hvis du er på kollisjonskurs med Herren, så må du snu hvis ikke dette skal gå galt. Men i stedet for å være et skilt som kalte til å vende om, så hadde det bare blitt tomme veiskilt som stod igjen der, sånn at når forbipasserende farte forbi, så fortsatte de i samme retning. Og så det siste punktet, de skulle være Guds sendebud. Med andre ord, personer som sa det som Gud hadde på hjertet, uavhengig av hvor mye penger eller hvor lite penger de fikk av det. Men i stedet for ble de korrupte. Som først og fremst ble opptatt av å si det som pleaser folk. Og dette her er katastrofe. Både for presteskapet og for folket. Det er katastrofe for presteskapet fordi de faktisk med dette her vil lede mennesket. Hebreerbrevet forteller oss i Nytestamentet om personer som har et spesielt åndelig lederansvar i den nye paktstid, at en må stå til regnskap for Herren, for de sjelene han har blitt tiltrudd. Og i det så ligger det, tenker jeg her også, at dette som jeg nå sier, det handler ja, delvis om alle kristne, men på en særlig måte personer som har en eller annen form for pastoralt ansvar. Det er ledere, pastorer, prester. Det er alvorlig for prestene og pastorene selv om de ikke veileder ut ifra Guds ord. Men det er også alvorlig for folket. Fordi hvis folket blir bekreftet i sin synd, bekreftet i det som er galt, bare fare videre på denne kollisjonskursen uten å se det skilt og få mulighet til å snu, så går det ut for stupet. Bibelens budskap bekrefter ikke deg og meg på alt. Den gir oss ikke rett i alle ting. Igjen og igjen så kaller Gud oss til å snu. Og da må også prege kristen formidling og forkynnelse. Jeg er litt urolig for at frimodigheten til å omtale og avsløre synd er altfor liten, ikke bare i liberale kristne sammenhenger, men hos oss. Vi ikke våger å pirke bort i dag som vi vet at dette her det er noe som rammer meg selv og det rammer andre. For det er så behagelig å bare fortsette i synden min. Herren kaller sitt folk til omvendelse igjen og igjen og igjen. Så kaller han også sitt folk til å være en profetisk røst inn i vår tid som også tar tak i de store samfunnsstrømmene som er. Dette er en del av det å tjene Herren. Kanskje ikke det er den mest gledefulle delen. Men i alt dette her så er vi framfor alt kalt å høre på Herren. Mer enn hva som passer oss. Her er veldig mye mer på hjertet, og det er en hel konfrontasjon til i Malakis bok om dette her. Men da tror jeg ikke vi kan bruke tid på noe, altså. Men det jeg kort og greit vil understreke for deg, helt avslutningsvis, det er at når du skal tenke om det å tjene Herren i hverdagen, husk på to ting. for det første. Tjenester må få være forankret i evangeliet. Vissheten om at tenk, jeg får være et Guds barn, en Guds tjener, helt ufortjent. Tenk at han vil ha med meg å gjøre. Minn deg selv på akkurat da, igjen og igjen og igjen, hvor du står i forhold til Gud, og at han like fullt og helt i Jesus Kristus har sørget for alt for ditt liv. Tjenester må få være forankret i evangeliet. Og for det andre, tjenester må få være veiledet av Guds ord. Så hvis du ikke husker så mye annet fra denne bibeltimen, husk på de to tingene. Forankret i evangeliet, veiledet av Guds ord.